Радионун жарнамасын уккабыз.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 16 декабрь. Орусиянын Хабаровск шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулар ОМОНдун зомбулугуна кабылганын айтып арызданышты.
Штрих, петрих, они вообще жестко избили, чересчур жестко избили. Они там сознание теряли.
Депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун сот реформасы боюнча президентке айтылган сынды бейбаштык деп атаган билдирүүсү сынга кабылды.
Кошоматтанып жакшы көрүнөйүн деген амалдары мурунку президент убагында да ошондой болгон, азыркы ошондой болуп жатат да.
Улуу Британияда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо Брекзитти жактаган консерваторлор чоң жеңишке жетишти.
Бул шайлоодо силердин добушуңар угулду, убагында угулду.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Индиянын түндүк чыгышындагы жарандык жөнүндө мыйзамга каршы 15 декабрды уланган акцияларда 5 адам каза тапты. Анын 3 полициянын угунан мерт болгону кабарланды. Жергиликтүү басылмалар Ассам штатындагы Гуахати аттуу ири шаарда кырдаал оорлоп кеткенин жазышты. Бийлик интернетке чектөө коюп, айрым райондорго коменданттык саат киргизди. Батыш Бенгалия штатында демонстранттар поезддерди жана автобустарды өрттөп жибергенден кийин Индиянын чыгышындагы айрым поезддик каттамдар токтотулду. Индиянын ички иштер министри Амит Шах 15 декабрда билдирүү жасап, акцияга чыккандарды сабырдуулукка чакырды. Индиянын парламенти 11 декабрда Ауганстандан, Бангладештен жана Пакистандан мыйзамсыз жол менен өлкөгө келген иммигрант мусулмандарга жарандык берүү боюнча мыйзам кабыл алган, ошондон кийин нааразылык акциялары башталган. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясындагы расмий сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Бандан Хаджар менен жолугуп инвестициялык кызматташууну талкуулайт. Бул тууралуу мамлекет башчынын администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Ислам өнүктүрүү банкына 57 мамлекет мүчө, уюм ошол мамлекеттердин экономикалык социалдык өнүгүү долбоорун колдойт. Кыргызстанга да бир топ жылдан бери колдоо көрсөтүп келатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясына падыша Салман бин Абдулазиз аль Саудтун чакыруусу менен 15 декабрда барды. Сапар алкагында бийлик өкүлдөрү, Сауд өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин жетекчилиги жана ошол жактагы кыргызстандыктар менен жолугушат. Сауд Арабия падышачылыгы менен Кыргызстандын дипломатиялык алакасы 1991-жылы башталган. Мадридде Улуттар Уюмунун климат боюнча 25-чи конференциясы жыйынтыксыз аяктады. Greenpeace уюмунун өкүлү Мартин Кайзер жыйынды климат кризисинен жабыркап жаткан бардык адамдарды сатып кетүү катары баалады. Катышуучулар көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча күтүлгөндөй жыйынтыкка жете алышкан жок деп Чилинин айлана чөйрөнү коргоо министри Каролина Шмидт билдирди.
Regretfully, after all the hard work,
тилекке каршы биз аткарган ушундай оор жумуштан кийин дагы биз бир маанилүү берене боюнча бир пикирге келе алган жокпуз,
деди Шмидт. Бул конференциянын аягында катышуучулар тарабынан климатты коргоо боюнча олуттуу жаңы милдеттенмелер кабыл алынары күтүлгөн болчу. Жума күнү аяктай турган жыйын катышуучулардын талаптар тушуусунан улам 2 күнгө созулду. Ал тапта Тегеранды каптаган коюу түтүндөн улам шаар бийлиги ондогон мектептерди жаап, ачык абада спорттук иш чараларды өткөрүүнү токтотту. Ирандын баш калаасында мындай чечим абанын булганышы тууралуу чукул жыйынынан кийин 14 декабрда кабыл алынды. Мектептер 17 декабрга чейин жабылары кабарланды. Бийлик ошондой эле калаадагы жол кыймылына чектөөлөрдү киргизип, оор жүк ташуучу машинелерге Тегерандын ичинде жүрүүгө тыюу салынды. Кыргыз өкмөтү мамлекетте жумушсуз кишилердин расмий саны 83 000 ашуун экенин билдирди. Өкмөттүн сайтындагы кабарга ылайык, бул көрсөткүч бир жыл мурункуга салыштырмалуу 19% көп. Жумушсуз жарандардын эң көбү Жалал Абад облусунда, жалпы сандын 7.3% түзөт. Эң төмөн көрсөткүч Чүй облусунда 1.2%. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бүгүн суракка барат. Адвокаты Замир Жошовдун айтымында Жолдубаева 14 декабрда чакырылып, баргандан кийин 6-7 саат суракка алынган эмес, соңунда ага 16 декабрга чакыруу тапшырышкан. Жошов Кундуз Жолдубаева кой таш окуялары боюнча күбө катары чакырылган болушу мүмкүндүгүн, бирок макамы күбөдөн шектүү деп өзгөртүлүп калышы да ыктымал экенин айтууда. Бул маалымат азырынча расмий бышыкталганда төгүндөлгөндө жок. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнө түшкөн арыздарды караган комиссияга Тамара Валиева төрайым болуп шайланды. Анын талапкерлигин комиссия мүчөлөрүнүн баары колдогонун аталган органдан кабарлашты. Мурдагы төрага Шамар Алмайчиев башка жумуштар менен көбүрөөк алек болуп жаткандыктан өз каалоосу менен төрагалыктан кетээрин, бирок комиссия курамында кала берерин 2019-жылдын октябрында билдирген. Тамара Валиева декабрдан тарта төрайым катары арыздарды кароо жараянын башкарууда комиссияга бөйүкмөт уюмдун өкүлү катары 2012-жылдан бери мүчө, мурда коомдук телерадио корпорацияда иштеген. Журналисттерден жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 киши кирген комиссия коомдук башталышты иштейт жана маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Футболчу Месут Озилдин сөзүнөн улам Кытайдын борбордук телеканалы Британиянын Арсенал жана Манчестер Сити футбол клубтарынын беттешин көрсөтпөй койду. Арсеналдын оюнчусу Озил Кытай бийлигин Шинжаң Уйгур автоном республикасындагы уйгурларга басым өткөрүп жатканын Твиттерге жазып Бээжинди айыптаган болчу. Кытайдагы англис тилдүү Global Times басылмасы Озилдин айткандарын чындыкка дал келбетте футболчу кытайлык көрөрмандарын ирэнжиткенин жазды. Түрк тектүү немис жараны Озил Твиттердеги билдирүүсүн 13-декабрь кабарда жарыялаган. Аны 135 миңдей адам жактырып, 52 миңге жакыны бөлүштү. 14 миңдей киши комментарий жазды.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңгулук болот. Абанын температурасы чүйдө Таласта -3-2 чейин, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 1-6 градус 0-дон жогору, Ысык Көлдө -2+3, Нарында 3-8 градус суук. Бийик тоолуу райондордо абанын температурасы 7-12 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 0 градустан +2 чейин. Орусиянын Хабаровск шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулар ОМОНдун зомбулугуна кабылганын айтып чыгышты. Азаттык радиосуна кайрылган жарандар 80 кыргызстандыкты 12 декабрдын кечинде күч кызматкерлери автопарктан кармап кетип 3-4 саат бою ур токмокко алганын айтышты. Лазат Жаныбек кызынан кененирээк угалы.
Өзүңөрдүн мамлекетиңерге кетип өзүңөрдүн жериңе өрөм иштегиле. Эшектердеди, маймылдарды. Миграциондар башка балдардын миграциондон жыртып, оозуна салдырып, атрасына суу ичирип, короче.
Хабаровскиде Алтайдан бери айдоочу болуп иштеп жүргөн Самарбек Осмон уулу 12 декабрдын кечинде орусиялык күч кызматкерлердин зомбулугунан жабыр таткандардын бири. Ал кечки саат 10:00 унаа токтотуучу жайга ОМОН кызматкерлери келип айдоочулардын баарын кармап кеткенин айтат.
Документ, телефон, бардык нерселерди алып, таң аткыча уруп, мен больницага барсам, больницада түрмөм айтат, беш жерде азыр акыбалым оор жатам. Кабыргам сынган, денемде таза жер жок, бардыгы көп ала. Бетим гана таза калганы бардыгы көп ала.
Ур токмокко алынган мигранттардын айтымында күч кызматкерлери аларды Хабаровскидеги Воронежский көчөсүндөгү №1 имаратка алып барып салышкан.
И с автобуса уже начали там уже дубинками вот выгружать.
Жабыр тарткандар алгач Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупике жардам сурап кайрылышкан. Байланышка чыккан Жыргалбек күч кызматкерлери мигранттарды ур токмокалардан мурда имараттагы видеокамераларды жаап коюшканын айткан.
И скотчем они вот нагло закрывают вот эти вот камеры.
Камераларды скотч менен чаптап коюшту. Бардыгыбызды ылдый каратып отургузуп алып, сабай башташты. Кызылдан өтөсүңөр, акчасы жок жүргүнчүлөрдү түшүрүп саласыңар, ээн баш болдуңар деп сабашты. Кебетиңер жакпайт деп сөгүштү. 4-5 баланы жаман катуу сабап коюшту. Бир бала тилин чайнап сала жаздады. Кашык менен оозун эптеп ачтык. Таңкы 4-тө кое беришти. Эртең кадимгидей ишке чыккыла деп кое беришти. Кээ бир балдардын документтерин, телефондорун кайтарышкан жок.
Штрих-петрих они вообще жестко избили, через все жестко избили. Они там сознание теряли.
Чупике кийин айдоочулардын бригадиримин деген Назарбек аттуу адам ур токмокко 80 кыргызстандык кабылганын тастыктаган.
Все граждане Киргизстана 80 человек.
Понятно.
Азаттыктын өзбек кызматы дагы 20 өзбекстандык ушундай эле арыз менен кайрылганын маалымдады. Хабаровскидеги Кыргызстандын консулу Кадырбек Мырзабаев 13 декабрда расмий 17 жарандан арыз түшкөнүн тастыктады.
Эми нота жаздым МВДга, ФСБга, прокуратурага. Понедельник, вторник ответи келет, разборка кылабыз. Все посмотрим, ким виноват, кто прав. Ошо 17 келди да ма? Көрсөттүлөр, вечерлерин көрсөттүлөр. Скорый помощтан справкаларын.
Консулдун айтымында кыргызстандыктар шаарда маршрутка автобус айдашкан. Мигранттар өздөрү Васильев ИП транспорттук компаниясынын унааларын айдап иштешкенин айтышууда. Күч кызматкерлери мигрант айдоочуларды автопарктан кармап кетип жатканда жумуш берүүчү да чакырылган. Консул Мырзабаев жумуш берүүчү маалымат берип, бирок кызматташуудан баш тартканын белгиледи.
Бой жумуш берүүчү мен сүйлөшө албам, мне тоже плохо деп жооп бербей атат.
Хабаровск крайындагы Ички иштер министрлигинин башкармалыгына байланышканыбызда күзөттөгү кызматкер Пономарёв мигранттар болжолдуу атаган Воронежский көчөсүндөгү номер 1-чи имаратта полиция бөлүмү жоктугун, полиция бөлүмүндө мигранттарды массалык түрдө ур токмокко алуу тууралуу маалымат жоктугун айтты. Ал эми Ички иштер министрлигинин сайтында миграция башкармалыгынын кызматкерлери ФСБ, Росгвардиянын аскерлери менен шаардагы автотранспорттук мекеменин биринде рейд жүргүзгөнү, жанында документтери жок 73 мигрант кармалганы 13 декабрдагы жаңылыкта жазылып турат. Ошондой эле алар миграция башкармалыгынын бөлүмүнө алынып келингенин, текшерүүдө 12 чет өлкөлүк миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнү аныкталганы белгиленет. Регнум агенттиги 13 декабрдын таңында Хабаровскиде жүргүнчүлөрдү ташыган автобустар каттабай шаарда маршруттук каттамдар токтоп турганын кабарлаган. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Жогорку Кеңештин төрагасы парламентте өкмөттү коргоп чыкканы талкууланып бүтүп электе депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун ушундай эле билдирүүсү сынга кабылды. Ал сот реформасы боюнча президентке айтылган сынды бейбаштык деп атап, күч түзүмдөрүн жана мамлекеттик органдарды жасалып жаткан иш боюнча президентти күтүп отурбай эле ыкчам маалымат берүүгө чакырды. Депутаттардын бийликти коргоп жатышын талдоочулар 2020 жылдагы парламенттик шайлоо менен дагы байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров 10 декабрда президентке караштуу соттук реформа боюнча кеңештин 3-чү жыйналышында сүйлөп жатып, президентти сындагандарга жоопту укук коргоо органдары бериши керек экенин айтты.
Соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, мамлекет башчыга дагы баа бере турган бейбаштыктарга мен күбө болотом да. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу тийиштүү мамлекеттик органдар, сиздер дагы качан президент бир жооп береткен же болсо Стамалиева айым баягы билдириткен оюн дегенди күтпөй, мүмкүнчүлүк бар, бардыңыздардын кол астыңыздарда армия бар, ошол багытта дагы жумуштарды алып барсаңыздар деп мен сурадым.
Коалициялык азчылыктагы Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсүнүн бул сөзү интернетте талкууга жол ачты. Социалдык тармактын колдонуучулары депутат кайсы армия тууралуу айтып жатат, президентти сындагандар бейбаш болуп калабы, Шайназаров укук коргоо органдарын провокацияга түртүп жаткан жокпу деген суроолорду беришүүдө. Биз соттук реформа боюнча кеңеште сүйлөгөн сөзү боюнча Тынчтыкбек Шайназаровдун өзүнөн кайра түшүндүрмө алдык. Ал өзүнүн айтканын маалымат таратуу саясатына байлап төмөнкүдөй тактоо киргизди.
Мен ошону айтканым, качан күтпөй Стамалиеваны ал чыгып туруп пресс релиз берген ордуна ар бир мамлекеттик орган өзүңөрдүн деңгээлиңерде, өзүңөрдүн алкагыңарда силер дагы пресс службаңар аркылуу маалымат берип турула дегеним ошол да.
Өткөн аптада эле Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков атайын сөз алып, парламенттин борбордук трибунасынан коррупциялык көрүнүштөр туурасында коомдогу талкуулар саясий максатта көтөрүлүп жатканын белгилеп, өкмөттүн аткарган иштери тууралуу элге жетиштүү маалымат бере албай жатканын билдирген. Ал силерде да басмасөз кызматы, телеканал бар, маалымат жеткиргиле деп кеңеш берген. Спикердин билдирүүсү талкууланып бүтүп электе депутат Шайназаровдун укук коргоо органдары президентти сындагандарга жооп бериши керектигин айтканы талкууну дагы күчөттү. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов парламентарийлердин бийликти жактаган билдирүүлөрүн жагынуу катары баалап 2020 жылы өтчү парламенттик шайлоого байланыштырды.
Тем более азыр келатат, жаңы шайлоо келатат, ошондуктан ар кандай ушундай болуп атат деп жактан депутаттардан. Ким бийликти колдойт, анда эл эмне айтат, туурабы? Айтат да кошоматчылар, кошоматчыларды эл колдобойт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов бийликтин кемчилигин түзөтчү парламент депутаттарынын акыркы билдирүүлөрүн кошоматчылык катары баалады.
Так айтканда президенттин, президент аппаратын корккондон улам, чыныгы даясы күч азыр Жогорку кеңеште эмес, президентте болгондуктан, ал президент болуп турганда ага кошоматтанып жакшы көрүнөйүн деген амалдары мурунку президенттин убагында да ошондой болгон, азыркы азыр ошондой болуп жатат да.
Айрым депутаттар Алмазбек Атамбаевди журт атасы деп аташкан эле. Ошол кездеги башкы прокурор болсо президенттин арнамысын коргоо иретинде бир катар жалпы маалымдык каражаттарын активисттерди миллиондогон сомго сотко берип доого чыккан. Учурда башкы прокурор президенттин арнамысын анын макулдугусуз коргой албайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков саясатчылардын акыркы билдирүүлөрү боюнча комментарий берип жатып, коомдо резонанс жараткан окуялар боюнча мамлекеттик органдар маалымат берүүдө чын эле аксап жатканын билдирди.
Ошол эле МВД, Ички иштер министрлиги, ошол эле КМБ, прокуратура, соттордогу эч кандай реакция жетекчи тараптан жок да. Анан ошол себептен айтты деп мен эсептейм.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 2015 жылы ишин баштаган. Парламентте жалпы 120 депутат, 6 фракция бар. 6 фракциянын ичинен 4-ө коалициялык көпчүлүктү түзсө, 2 фракция оппозициялык блокту. Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруу жолун тандаган өлкө деп айтылып келет. Себепчилер жогорку кеңеш таалуу маселелерде президентке карап иш кылаарын айтышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Бириккен улуттар уюмунун климат боюнча дүйнөлүк конференциясы жыйынтыксыз аяктады. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясындагы расмий сапарынын алкагында Ислам өнүктүрүү банкынын президенти менен инвестициялык кызматташууну талкуулайт. Кыргыз өкмөтү мамлекетте жумушсуздардын расмий саны 83 миңден ашканын, бул былтыркыга салыштырганда 12% көптүгүнү билдирди. Тегеранды каптаган коюу түтүндөн улам шаар бийлиги ондогон мектептерди жаап, ачык абада спорттук иш-чараларды өткөрүүнү токтотту. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына бүгүн суракка чакырылды. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арызды караган комиссияга Тамара Валиева төрайым болуп шайланды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Улуу Британиядагы мөөнөт номурда өткөн парламенттик шайлоодо Брекзитти жактаган консерваторлор партиясы чоң жеңишке жетти. Эми партия лидери Джонсон Британия менен Евробиримдиктин ажырашуу жараянын аягына чыгаруу үчүн күчтүү мандатка ээ болду. Анын атаандашы Джереми Корбин кийинки шайлоого чейин лейбористтер партиясынын лидерлигинен кетерин билдирди. Кубат Касымбеков баяндайт.
Соңку бир кылым ичинде биринчи жолу декабрь айында өткөн чукул шайлоонун башкы жеңүүчүсү Борис Джонсон экени талашсыз. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин Даунинг стритке же премьер-министрдин резиденциясына күчтүү мандат менен кайтып келди. Анын жетеги менен консерваторлор партиясы Маргарет Тэтчердин 1987 жылкы жеңишинен бери биринчи жолу парламентте эң көп мандатка ээ болуп көпчүлүктү түзүп калды. Брекзитти ишке ашырабыз деген уран менен бул шайлоого катышкан партиянын талапкерлери жалпы 650 округтун кеминде 364-ндө жеңишке жетишти. Парламенттеги көпчүлүк үчүн 326 мандат жетиштүү болчу. Эми мындай жеңиш менен премьер-министр Борис Джонсон Британиянын евробиримдиктен кандай шартта чыгары жазылган, мурдагы чакырылыштагы депутаттар бир нече жолу өткөрбөй койгон Брекзит келишимин парламенттен оңой эле өткөрө алат.
And I say to you that in this election бул шайлоодо силердин добушуңар угулду, убагында угулду. Себеби биз саясатчылар соңку 3,5 жылда Brexit боюнча ызычуу түшүп жатып, көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгардык. Керек болсо кантип талашып тартышуу керек деген маселени да талашып жаттык. Мен акылга сыйбаган бул жорукту токтотом жана биз Brexitти өз убагында 31 январга чейин ишке ашырабыз.
Деп билдирди. Шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин Британ премьер-министри, консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон. 2016 жылдагы Brexit референдумунан кийин экинчи жолу мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо лейбористтер партиясы 59 мандатынан ажырап 203 депутаттык орунга гана ээ болду. Бул Brexittin шарттарын Европа биримдиги менен кайра сүйлөшүүнү, керек болсо кайра референдум өткөрүүнү сунуштаган партиянын 1935 жылдан берки эң начар көрсөткүчү. Мындан улам лейбористтердин лидери Джереми Корбин шайлоонун жыйынтыгына өкүнгөнүн билдирип, партиянын төрагалыгынан кете турганын айтты.
I want to also make it clear that I will not lead the party.
Мен болочоктогу бир дагы шайлоо өнөктүгүндө партияны жетектебей турганымды так айтып койгум келет. Шайлоонун жыйынтыгын ойлонуу жана биздин келечектеги саясатыбызды аныктоо жолдорун партия менен талкуулайбыз.
Бирок Шотландиянын улуттук партиясы өз аймагында консерваторлордон кем калбаган жеңишти камсыз. Бул партия 2016 жылкы референдумда Брекзитке каршы добуш берген Шотландиянын дээрлик бардык округтарында жеңишке жетишип, жалпы 48 депутаттык мандатка ээ болду. Партия лидери Никола Стёрджен Шотландия консерваторлорго добуш бербегенин айтып, Улуу Британиянын курамындагы бул аймак көз карандык тууралуу референдум өткөрүшү мүмкүндүгүн ишара кылды. Бейшемби күнкү шайлоодо Брекзитке каршы чыккан либерал демократиялык партиянын лидери Джо Свинсон өз округунда шайлана албай калды. Натыйжада партия мурдагы чакырылышка салыштырмалуу бир мандатынан ажырап, парламентте 10 орунга ээ болду. Айтор, Британиядагы бул шайлоодо Brexit маселеси үстөмдүк кылды. Адистер шайлоонун жыйынтыгын партиялардын бул маселе боюнча позициясы аныктап койгонун белгилеп жатышат.
Борис Джонсон айткандай, Британия 31 январга чейин Евробиримдик менен ажырашуу келишимин кабыл алып, Brexit ишке ашса, бул өлкөнүн уюмдагы дээрлик 46 жылдан берки мүчөлүгү токтойт. Европа кеңештин жаңы президенти Шарль Мишель Британ парламенти Brexit боюнча тез арада добуш берет деп үмүт тартып турганын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Борис Джонсонду 13 декабрда Twitter аркылуу куттуктап, Brexit'ден кийин Британия менен Кошмо Штаттар ири соода келишимдерин түзө аларын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Ошентип, жаңы жылга 2 аптадай убакыт калды. Бардык жерде балаты орнотулуп, майрамдык маанай өкүм сүрө баштады. Дүйнөдөгү эң кымбат балаты кайсы өлкөдө болду экен? Алдыда дүйнөлүк пресса түрмөгүнөн билели. Ошондой эле Бактыгүл Чыныбаева даярдаган бул баяндан кыргыз тажик экономикасы өнүгүп, жакырлар көбөйүп жатканы тууралуу дагы сөз болот.
Борбор Азиядагы ички дүңөнүн барган сайын жогорулаганына карабай, дүйнөдө экономикасы эң туруксуз өлкөлөр дал ушул чөлкөмдө экенин Евразинет басылмасынын баяндамачысы Сэм Хута жазат. Тажикстандын калкынын дээрлик 30% жакырчылыктын жеткен чегинде жашап, көбү Орусиядан иш издеп кеткен. Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүңөнүмү, жалпы экономикасы өнүгүп, өсүп жатканын эки өлкөнүн бийлиги тынбай айтып келишет. Бирок эл аралык каржы институттарынын изилдөөсүнө караганда, дал ушул эки коңшуда жакыр жашагандардын саны көп. 2000-жылдан бери кыргыз тажик экономикасы 5% өсүүдөн 7.7% чейин жеткени катталган. Азия өнүктүрүү банкы 2017-жылы Тажикстандагы калктын 30% жакыр экенин, ал эми Кыргызстанда 25.6% деп аныктаган. Дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөргө салыштыра келгенде, экономикасы, калкынын саны жана географиялык абалы жагынан окшош Непал мамлекети мындан 10 жыл мурун өп-жап жашагандар саны жагынан Кыргызстан менен Тажикстандын азыркы кейпинде эле. Дүйнөлүк банк эки өлкөдө жакырчылык 2002-2009 жылдары 7% азайганын белгилеген. Анткен менен 2009 жылдан тарта бул индекс жылдан жылга 1% өсүүдө. Эмнеге бийлик экономика өнүгүп жатат дегени менен кедейликтин тору кенен жайылууда? Биринчи кезекте буга эки өлкөдө жумушсуздук, жаңы иш орундарынын жоктугу себеп. 100 000 деген кыргыз тажик атуулуу Орусияга иш издеп кетүүгө аргасыз. Бирок расмий статистикада 2003-2013 жылдары экономикалык өсүш 7%, иш менен камсыздоо 2.1% өстү деп белгиленет. Дүйнөлүк банк эки өлкөдөгү жумушсуздукка жеке менчик сектордун өнүкпөй жатканын себеп экенин белгилейт. Маселен, Тажикстанда жалпы иштегендердин 13% гана менчик секторда. Ушундан улам Бишкек менен Душанбе дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөрдүн баш каласы бойдон калууда деген оюн жазган автор.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы Кытайдын Гансу провинциясындагы Чэньюань шаардык китепканасында миңдеген китепти атайын өрттөшкөнүн, бул көрүнүш Кытайдын WeChat социалдык тарманда катуу сындалганын жазды. Коммунисттик партиянын идеологиясына каршы келген китептерди жок кылууга буйрукту Билим берүү министрлиги октябрь айында чыгарган. Бийлик коомдук тартипке каршы мазмундагы адабиятты жок кылуу деген саясатты баштаган. Гансу провинциясынын калкынын 20% Хуэй Дунган мусулмандары. Кытайда диний исламий китептерди жок кылуу саясаты Мао Цзэдундун учурунда да болгон. Азыркы лидер Си Цзиньпин да Маонун жолу менен бара жатат. Коомчулук социалдык тармакта бийликтин мындай саясатын сындагандан кийин расмий органдар эми китеп өрттөөнүн жашыруун ишке ашырмай болушту. Атургай жергиликтүү бийлик коомчулукка бул ишти иликтөөгө аларын, тешелүү жетекчилер жазаланаарын билдирди. Кытайдын китеп өрттөө саясаты биздин заманга чейинки 213-212 жылдары эле башталган. Басылма диний мазмундагы адабиятты жок кылуу жараяны Кытайдын саясатында улам кайталанган көрүнүш экенин жазат.
Дүйнөлүк пресса.
New York Times гезити океандагы суунун деңгээли 2050-жылга чейин улам көтөрүлгөн сайын эл эң көп жашаган ири калаларды суу басып калуу коркунучу тууралуу макала жарыялады. Болжол менен 150 миллион адам жашаган шаарлар суунун алдында калышы мүмкүн. Түштүк Кытай деңизинин деңгээли күн сайын өйдөлөп, Вьетнамдагы 20 миллион адам жашаган аймактар суу алдында калат. Тайландтын Бангкок шаарында да дал ушундай коркунуч турат. Окумуштуу Бенджамин Страсс менен Скотт Калп суу алдында калчу шаарлардын картасын чийди. Тайландтын 10% океанга чөгөт. Азиянын эң маанилүү экономикалык шаары делген Шанхайдагы 110 миллион адам жашаган жерлер да океан алдында калуу коркунучунда. Кошмо Штаттарында жаңы Орлеан шаарын 2050-жылы толугу менен суу басат. Индиянын экономикалык борбору болгон Мумбайды да мухит жууп кетиши ыктымал. Эл аралык миграция уюму бул божомолду олуттуу кабылдап, дүйнө лидерлери азыртадан миграция агымына даяр турушу керектигин эскертүүдө. Египетте дүйнөлүк тарыхый мурас болгон Александрия шаары суу алдында калат. Ирак, Иран, Кувейтте да бир катар миллиондон ашык элдүү шаарларды суу каптоо коркунучу чоң. Вашингтондогу климат жана коопсуздук боюнча эл аралык борбор дүйнөнү суу каптаса, социалдык, экономикалык, миграциялык абал курчуп, терроризм күчөп, согуш отуту танарын эскертет.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналы дүйнөдөгү эң кымбат балаттар тууралуу макала жарыялады. Асыл таштар менен жакутка чуланган 15 миллион доллардык балаты Испаниянын Марбелла аттуу мейманканасында экени аныкталды. Алмаз жакут таштар менен шөкөттөлгөн балатыны көрүш үчүн Кайли Дженнер, Ким Кардашьян сыяктуу жылдыздар да барып жатканы маалым болду. Анын дизайнери британиялык Деби Уинхэм буга чейин Дубайда дүйнөдөгү эң кымбат 50 миллион евролук тортту жасаганы менен атагы чыккан. Нью-Йорктогу Рокфеллер борборунда 74 миң доллардык балаты коюлуп, АКШ-дагы эң кымбат балат статусун алды. Буга чейин рекордун Гиннес китебине Бириккен Араб Эмирлигинин борбору Абу-Дабидеги 11 миллион доллардык балатты катталган эле. 2010 жылы коюлган бул балаты 181 кымбат баалуу зер буюмдар менен кооздолгон болчу. Көз жоосун алган оюнчуктарга бриллиант чигерилип, алтын жумурткалар илинген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми кезекте ар дүйшөмбү Азаттыктын таңкы эфиринен кетчү сөз дайра уктуруусунун жаңы чыгарылышына берели. Программанын автору Шайлоо Өгдүшев бул жолу арвак, арвы, арген деген сөздөрдүн маанисин чечмелеп түшүндүрүп берет.
Арвак сөзү биздин тилге араб тилинен кирген. Мааниси көз өтүп кеткен адамдардын ыйык уруху деп түшүндүрүлөт. Арбагы улук дейт, арбака сыйын дейт, арбагын сыйла дейт. Ата бабаңдын арбагы колдосун балам дейт. Ал арбак конгон киши иши дайыма оңунан чыгат дейт. Кээде жаман көргөн адамын арбак ургур деп койгон. Арбактан кутул же арбактын алдынан өт дешкен. Арбак сөзүнө байланыштуу ар кандай маанидеги сөздөр келип чыккан. Мисалы, мыйзамдуу эле ишин ишке ашыра албай, бюрократтык тоскоолдуктарга учурап жаны кашайган адам айласы түгөнгөндө арбакка койдум деп басып кеткен. Арбактан деген сөздү көбүбүз биле бербесек керек. Атка минип түгөнгүр арбактанып кой коюп дейт Манас эпосунда. Мындагы арбактанып деген атка мингенден кийин мактанып, сылаң коростонуп деген маанини билдирет. Ал арбактуу адам экен десе, ал ата бабаларынын арбагы колдогон киши экен, жолу ачык киши экен дегени. Алыстан арбалаганча жакындан дорболо деген макал бар. Мааниси алыстан араба менен ташыганча жакындан баштык менен ташыган оң дегени. Арбы деген көбөй дегенди билдирет. Ишин барган сайын арбыды десе, ишин барган сайын көбөйдү дегени. Арбын элек ас болдук дейт, көбөлек ас болдук дегени. Арген деген сөз орустун шарманкасынын же музыкалык аспап аргандын биздин тилдеги аталышы деп түшүнсөк болот. Үнү аргендей экен деп койгон. Арген үндү ырчекен деген, шаңк этип күлүп койгонуң аргендин асыл үнүндөй дейт. Азак арбайт алтын чирбейт деген макал бар. Көз өтүп кеткен адамдын жакындарына көңүл айтуу эч качан кеч болбойт. Алтын болсо эч качан чирбейт дегенди түшүндүргөнү. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет дейт. Менин энем барса базар, келсе кербен эмес беле деген макал айтылган. Качан барса менем төгүл чачыл болуп берекеси жайнап, келсе андан бетер дүйнөм түгөл болуп турчу эле деген мааниде. Бөктөргө кушту учкан жейт, бөлүнгөн журтту душман жейт деген макал бар.
Шайлоо Өгдүшевтин кезектеги сөз дайра уктуруусу болду. Кадырман угармандар, биздин эфирде жаңырган бардык макала, баяндарды, интервьюларды биздин сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макалалар топтому соңуна келип жетти. Бүгүн 16 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Саламатта калыңыздар.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Мобилдик операторунун OSafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на OTarifтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Мобилдик операторунан OSafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана OCheckitSafeKids.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Тема нашего сегодняшнего круглого стола – состояние свободы слова в Кыргызстане. Я сразу представлю наших гостей. Нурсултан Акылбек, активист, учредитель издания «Кактус Медиа», Дина Маслов и Айбек Турдалиев, медиаэксперт. Наверное, многие наши радиослушатели знают или догадываются, почему мы выбрали именно эту тему. Это связано с последними исками к СМИ от семьи Матраимовых и ситуацию вокруг некоторых блогеров, в частности, Автандила Джоробекова. Дина, вы в 2017 году тоже пережили давление со стороны тогда еще президента Алмазбека Атамбаева. Не напоминает ли вот сегодняшняя ситуация события почти трехлетней давности?
Но до события 2007 года были события 2014-2015 года, когда вечерний Бишкек, 2014-2015 года, когда я работала в вечерке, и тоже мы подвергались преследованию, и были иски от лиц, которые связаны были с окружением Атамбаева. Да? Это был Ильмиянов и Эркин Мамбеталиев. В этот раз, в общем-то, многие тоже считают, что Матраимовы входят в окружение президента Сооронбая Жээнбекова, поэтому на самом деле, конечно, давление похоже. Отличается то, насколько быстро это случилось после выборов.
В 2014-2015 году это привело к печальным последствиям, да, насколько нам известно.
Да.
Если говорить о президенте, то сегодня его пресс-секретарь Толгон Эстамалиева отреагировала на подачу исков и сказала следующее. Глава государства неоднократно подчеркивал это и во всех своих выступлениях, и во время встреч с представителями средств массовой информации, а также в своих интервью отечественным и зарубежным СМИ. Президент Кыргызской Республики не меняет своих убеждений в том, что именно эти факторы сыграют важную роль в развитии страны. Она заявила... Мы однозначно заявляем, что этот факт наносит удар не только по имиджу президента Кыргызской Республики, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны. Айбек, может ли вот это означать, что все-таки связи вот именно касательно исков между командой президента и Матраимова нет? Что Матраимов здесь действовал самостоятельно?
Да, было бы удивительно, если бы после заявления Стамалиевой семья Матраимовых не пошли бы приостановлением закрытия счетов трех редакций. Мы предполагаем, мы подозреваем, но общественность, она настолько политизирована, они не слепые, они все видят. И если заявленный курс президента в борьбе коррупцией сам призывал общественность, граждан, если вы где-то обнаружите коррупционные схемы, заявляйте, помогайте. Ну вот редакции трех, один из международных, да, вот OCCRP, Азаттык и Клоп, сделали колоссальную работу, предоставили факты. Еще какие факты нужны? Значит, если президент как гарант Конституции, дал бы нам гарантии, и мы бы ему поверили. Если в отношении Матраимовых началось бы какие-то расследования, какие-то следственные мероприятия. Мы знаем, с прошлого года до сих пор ведутся работы по изучению обогащения семьи Матраимовых, того же начальника по югу, да, Раимбека Матраимова, до сих пор нет результатов. Но это же о чем-то говорит. Значит, ими кто-то покровительствует. Кто может быть? Догадайтесь.
Нурсултан, вообще с чем могут быть связаны иски? Потому что высказывается мнение, что эти иски, они подаются для того, чтобы, так сказать, дать сигнал медиаорганизациям, что мы как бы настроены очень серьезно.
Ну, этот вариант не исключается, но со стороны кажется, что команде Раима Матраимова нет какой-то четкой стратегии. То есть они действуют все спонтанно. То есть заявил, что подает иск, потом. Но раньше вот семья, как бы, своей главной отличием считал, что они не подают иск. Вот Искандер все время говорит, мы Матраимов, что вот мы не трогаем их, мы можем обращаться к комиссии по жалобам СМИ. Здесь, исходя из всего этого, можно сделать два вывода. Первое – это то, что они хотят, чтобы все вот, медиа-сообщества или гражданские активисты, которые хотят подать иск, чтобы они молчали, да? Чтобы они не убудоражили общество. Но я считаю, что это бесполезно, потому что вот, репутация семьи Матраимов, она настолько уже понятна и раскрыта журналистами, что никакими исками, никакими угрозами обращаться в вот, международные суды они не отмоются. Это раз. Ну, во-вторых, я считаю, что, на мой личный взгляд, они теряют почву под ногами. То есть спонтанные действия, вот вчерашний иск на самые крупные информационные ресурсы страны, Азаттык, Клуб и 24-ка, никогда хорошим не заканчивалось. То есть Атамбаев тоже в свое время подавал иск этим изданиям. Где Атамбаев сейчас находится, всем известно. То есть никогда попытки политиков заткнуть вот эти медиа-сообщества, журналистов, она никогда не умутилась успехом. И это никогда не надо забывать.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.
Нашим радиослушателям я напомню, что Матраимовы подали иск к трем изданиям. Это Азаттык, это 24KG и Клоп. Общая сумма претензий составляет почти 60 миллионов. Ну, на самом деле это беспрецедентно. Да? Даже в 2017 году тоже подавались многомиллионные иски, но там было
40 миллионов.
Да, 40 миллионов, и там было очень много ответчиков. И, Дина, как вы считаете вообще, какие последствия для Кыргызстана на международной арене могут нести вот эти иски, которые уже отдельными экспертами расцениваются как давление на свободу слова?
Ну, на самом деле, можно я прокомментирую заявление аппарата президента, в частности, Толганай Стамалиевой? С одной стороны, я приветствую то, что заявил аппарат президента. С другой стороны, давайте вспомним того же Атамбаева. Как происходило? Он наговорит просто кучу гадостей на каких-то мероприятиях, да? И чтобы нивелировать, аппарат президента там или отдельно Фарид Ниязов делал выступление с какими-то своими разъяснениями, умозаключениями, сглаживая углы. Что произошло вчера, когда президент был в Эмиратах? Ему задали вопрос, и он сказал фразу, которая уже сегодня стала мемом. «Сестренка, иди там поищи» или что-то, да, в этом роде. И сегодня, да, и сегодня аппарат президента сглаживает углы таким образом. Поэтому, возможно, это тоже с этим связано, то, что началась вот критика главы государства после его высказывания. Что касается рисков для Кыргызстана, есть сотрудничество с международными институтами, которые следят за ситуацией в Кыргызстане. В частности, они выделяют гранты, в том числе на работу с выборами. И свобода слова, свобода выражения, отсутствие давления на медиа, свобода мирных собраний являются очень важными пунктами в оценке нашей страны международными институтами. То есть это значит, что если если наша делегация поедет куда-нибудь в Европу, в какие-то развитые страны, в каждом кабинете им будут тыкать, что вот у вас проблема со свободой слова, у вас там давление, судебная система зависима, реформы не проводятся. И таким образом обычно оттягивается выделение различных грантов и кредитов, в которых, конечно же, наша страна крайне нуждается. Плюс вся эта информация идет в отчеты, которые ложатся в рейтинги международные, не только причем по свободе слова, но и косвенно ложатся в другие рейтинги, которые касаются инвестиционной привлекательности страны. Эти рейтинги появляются у международных институтов, у крупных финансовых игроков и крупных инвесторов, которые видят все это и держатся от нашей страны подальше. То есть у таких исков на самом деле очень большой мультипликативный эффект, который даже мы сами не всегда знаем.
Мультипликативный негативный эффект.
Конечно.
Вот эти события, связанные с последними расследованиями, совместно проведенными Азатыком, OCCRP и КЛОПом, нашли отражение в международной прессе. И сейчас международные организации внимательно следят за ситуацией. И тот же вопрос, который я задавал Дине, я адресую и вам тоже, Айбек, потому что вы имеете тоже опыт сотрудничества с международными организациями.
Непосредственно иски в отношении средств массовой информации, это напрямую будет отражаться как давление на свободу слова. Как один умный человек мне сказал, пока есть гражданское общество, не население, а именно граждане, которым не безразлично то, что происходит в стране, и им не безразлично будущее страны, они всегда будут реагировать. А благодаря именно журналистам мы знаем, какие махинации были, да, в выводе средств. И эти средства считаются многомиллионные. Их, как правило, невозможно, да, как-то не отследить. Все прозрачно, все было видно, куда отправлялись, на чьи имена, эти имена с кем было связано. Имеется предостаточно фактов, и, несмотря на эти факты, та сторона подает иски. И иски, они тоже не маленькие, они должны быть как-то соразмерны реальности, да? Мы как-то разговаривали на эту тему, и Чопан Эдиновна Джакупова, она тоже говорила, что предыдущая история, да, вот, касательно Дины Масловой, вашей редакции, это были огромные, неподъемные цифры. А иски непосредственно будут отражаться на наших партнерах, на тех институтах, которые смотрят за процессами в Кыргызстане, за свободу слова, за демократию. И, конечно, это будет отпугивать инвесторов. Мы будем непривлекательны для инвесторов. Инвестиционный климат зависит непосредственно от свободы слова.
Ну, дождемся рейтингов международных организаций. Нурсултан, несколько недель назад задержали Автандила Джурубекова за разжигание межрегиональной вражды. Автандил Джурубеков — это модератор группы «Беспредел КГ», потом еще его в качестве свидетеля привлекают по другому уголовному делу, он ходит регулярно на допросы. И тогда тоже задержание Автандила Джурубекова расценили как давление на свободу слова. И потом еще заявлялось о попытках взлома аккаунтов в социальных сетях представителей гражданского общества и иски на медиаорганизации. Вот эти события, они могут быть как-то связаны между собой?
Ну, сейчас, как нам известно, вот у нас тоже в команде 2020 тоже идет массированная информационная атака, то есть попытка взломать каналы, электронную почту. И, да, мы считаем, что эта цепь идет из последних наших событий, потому что уже известно, что есть три крупные Facebook-группы с 50-60 тысяч подписчиками, которые уже отняты. То есть были восстановлены старые номера, и через эти номера уже бывшие модераторы уже не имеют доступа. Это уже факт. Второе. На YouTube-каналы от фиктивных адвокатских контор приходят заявления. Либо вы удалите контент касательно Матраимовых, либо на ваш канал будет направлена жалоба, и ваш канал тоже будет заблокирован. То есть, ну, есть многие специалисты, которые зарабатывают на YouTube или на блогерстве, но вот на них тоже идет давление, да? И хочу еще вот добавить насчет соразмерности исков. Вот вчера с Дастаном Бекешем обсуждали этот вопрос, то есть почему 5 миллионов, или почему 10 миллионов, или почему 20 миллионов? И вообще, как можно вот оценивать свою честь и достоинство в деньгах, да? То есть должна быть какая-то минимальная, то есть максимальная сумма, ну, 100 тысяч или 50 тысяч, потому что при нашей судебной системе, когда к суду население нулевое доверие, все эти иски, вот, Занозе, вот, Азатык, 24, 24, то есть они получаются как репрессивный инструмент. То есть многие ресурсы не способны выплачивать. И когда вот дают вот эти иски, а суда обычно выигрывают, когда власть имущие, здесь получается, что информационные ресурсы закрываются. То есть я считаю, что вот в этом плане законопроект тоже надо пересмотреть, чтобы люди, пользуясь своими полномочиями или ресурсами, не давили на свободу слова, да? То есть именно физически, да, чтобы они не закрывались.
И я сразу продолжаю ответ Нурсултана. Насколько власти вообще заинтересованы ну, в подобных законопроектах, потому что это уже не впервые поднимается такая инициатива. Реально ли, что у нас в стране могут принять...
Слушайте, когда власти в чем-то заинтересованы, все происходит просто за считанные часы и минуты. Если этого не происходит, значит, такой прямой заинтересованности нет. Тем более, как сейчас в социальных сетях муссируется, да, и в комментариях пытается все это представить играми Запада, там, не знаю, финансированием Госдепа, в общем, и так далее. То есть я полагаю, что там наверху советники, ну, из той когорты, которые на самом деле не понимают, что такое информационное поле. А с одной стороны, как бы, то есть это плохо, потому что, заблуждаясь, они допускают ошибки, начинается давление там на НПО, медиа. То есть я сейчас не удивлюсь, если начнут проверять. У нас же постоянно пытаются как-то гражданский сектор вот там проверить доходы там и так далее, да? Сейчас, скорее всего, еще такая какая-нибудь инициатива.
Ну, гражданского сектора, кстати, вот это все прозрачно.
Да, зависит. Ну, вот какое-нибудь иностранное финансирование. Не удивлюсь, если начнут опять лоббировать так называемый закон об иностранных агентах. Совершенно я этому не удивлюсь. Но в этом-то и самая стратегическая ошибка. Даже взять ту же акцию «Реакция», да, когда начали там говорить, что вот там проплаченные НПОшки туда пришли. А на самом деле там было столько обычных горожан. И это же как раз, на самом деле, это стратегическая была ошибка, тактическая ошибка, которая может стать стратегической, если наверху просто не понимают коммуникационное информационное поле.
Способны ли вот эти иски сплотить медиасообщество? Потому что последние события показали, что все-таки медиасообщество у нас фрагментировано.
Эти иски не способны никак объединить. То есть есть несколько редакций с независимой редакционной политикой и вообще с редакционной политикой, с определенной корпоративной культурой и определенными ценностями, которые всегда друг друга поддерживают. Таких редакций не очень много, но зато они популярны. И вот на кого бы ни нападали, вот эти редакции, наша, ваша, там, клуб 24KG, мы друг друга поддерживаем, хотя являемся конкурентами, хотя можем не соглашаться на самом деле с редакционной политикой друг друга. Но я вижу, что остальное медиасообщество, оно не будет нас поддерживать, потому что большая часть медиа принадлежит или государству, которые и эти медиа не самостоятельны, или она принадлежит политикам, которые каждый день то ссорятся, то мирятся, и все это сказывается на их медиапродуктов. И, соответственно, выросло такое поколение журналистов, которые вообще не понимают, что такое медийные там, ценности, какие-то этические нормы и так далее. Поэтому я думаю, что на самом деле так и будет, к сожалению.
Айбек, вот в чем вообще причина вот этой разрозненности медиасообщества?
Ну, Дина же уже упомянула, что медиа либо государственная, либо частная. А частные большинство принадлежат тем или иным политикам. Они пересекаются, они кушают плов, они пьют чай. А если возникают какие-то вопросы, они именно на местах решают. Они контролируют свои медиа. Нет четкой редакционной политики. И главные редакторы не вправе ослушаться своих хозяев. Насчет объединения прошло несколько поколений, и в медиасообществе вот, есть реальные опытные медийщики, скажем, журналисты, да? Прям те, которые прошли прям школу журналистики, практиковались, работали в разных редакциях. А есть вот, журналисты с улицы. Им не понять вообще само построение. Да? То, если даже писать статью или делать какие-то интервью, у них нет элементарной этики, журналистской этики. Им дается конкретная задача мочить того или иного человека. У них есть основная задача. Они это и выполняют. А когда бывают вот такие многомиллионные иски, хорошо, что разные редакции объединяются. В этом есть вот разница. Да, вот, к примеру, тот же «Кактус» или «24-ка». Они в основном ориентированы на рекламодателей. Они хотят или не хотят, они взаимодействуют, и они с ними работают. К примеру, «Клоп». Они работают с грантами, да? Они более-менее свободны от рекламодателей. Они могут как-то более свободно двигаться. Но, тем не менее, редакция «Кактуса» или 24KG, они никак себя не ограничивают. То, что творится в стране, вот беспредел, да? Они не могут просто закрыть глаза на эти вещи. Они выражают свою гражданскую позицию. Они делают свою профессиональную работу. Журналисты несут свет для того, чтобы построить демократическую страну. Чтобы было свет.
Очень оптимистично.
Ну, конечно, без этого как. Например, очень много, да, сейчас в социальных сетях разные группы, есть YouTube-каналы и так далее. Мы хотим этого или нет, а население, как потребитель, аудитория, больше доверяет именно редакции. Не одному блогеру или там какой-то вот медиаресурсу, которого вообще не знают, более-менее дают предпочтение и больше доверяют именно те средства массовой информации, которые работают уже как редакции. И поэтому выбор всегда есть. Хорошо, что наше население более-менее разбирается в политике и в ситуации в стране.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org.
Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях.
На следующей неделе планируется очередная акция, на этот раз в защиту свободы слова. Нурсултан, способно ли объединиться общество в защиту СМИ? Потому что в 2017 году тоже были, в принципе, крупные акции. Вот недавно, буквально после серии расследований, тоже состоялась акция. И даже какая-то реакция последовала от власти. Ну, какой бы она ни была, но все-таки какая-то последовала. И на этот раз способно ли гражданское сообщество объединиться?
Я считаю, что оно уже объединилось, потому что первая акция, вот именно реакция, которая произошла вот недавно, после выпуска расследования трех изданий, оно показало, что вот до сих пор спрашивают, кто их организатор и так далее. Но там организаторов нет. То есть это люди поняли, либо мы сейчас спасем наше будущее, либо уже все, да? Здесь назад пути нет. Поэтому там были Балконские, о которых говорят, там есть люди, которые никогда не выходили на митинги, там были дети, там были люди из культуры, из разных сфер, которые никогда раньше политикой не интересовались. То есть костяк гражданского общества или сознательных граждан, которые неравнодушны к будущему страны, оно уже есть. Второе, вот сегодня было на пресс-конференции адвоката Матраиму, тоже журналисты показали солидарность. То есть адвокаты хотели вот показать свое благородство. Да? Вот мы отозвали вот этот арест счетов информационного издания. А на самом деле что, чем закончилось? Закончилось тем, что адвокат Матраиму в буквальном смысле убежала. Я считаю, что да, у нас сформировалось гражданское общество, да, есть у нас группа граждан, которые неравнодушны. Я думаю, что, может быть, даже до акции этой реакции, я думаю, этот вопрос даже может быть решен в пользу информационных изданий.
Еще интересно, что это решение об отказе от ходатайства на арест счетов было подано после комментария аппарата президента.
Я не знаю, там это срежиссировано, они там как-то договаривались или нет, или, может быть, они оценивали реакцию, какая будет после иска. Ну, то есть, ну, с другой стороны, глупо было ожидать, что все воспрянут духом и скажут, о, да, вперед мочить этих журналистов. Ну, там какие-то, видно, тролли могли такое написать. Ну, в целом, конечно, была реакция негативная. Я думаю, что все это будут какие-то теории заговора и предположения, если мы будем говорить о том, там, что президент с Матраимовыми обсуждал и так далее.
Ну, у нас еще есть немного времени.
Я считаю, что, возможно, имеет связь, то есть тут конспирологу не стоит впадать, но я считаю, что вот гражданское общество, вот вчера, по-моему, после обеда, да, вышла новость о том, что арестовали счета, уже люди, кыргызстанцы за границей начали уже собирать средства для поддержки информационных изданий. Здесь важно было в том, что, мне кажется, даже сами Матраиму поняли, да, какую ошибку допустили. Потому что реакция была очень жесткая именно со стороны общества.
Мне вообще так не кажется, что у них были какие-то чувства на эту тему. Это же все равно было как-то спланировано.
Можно было бы, например, 24-ка, да, но все перепечатывали. Вот непонятно, да, почему именно 24-ку добавили. Еще иск дали такой, который сумма такая очень удивительная.
10 миллионов.
Да, мы можем.
Нет, это не предположение, даже имеются факты. Они уже подобрали крупные медиа. Это.
Ну, мне вообще как бы интересно, что эти иски, претензии политиков, бизнесменов, появляется накануне выборов. Тот же...
Ну, это же предсказуемо.
Тот же 2014 год, накануне выборов 2015 года, да. Потом в 2017 году перед президентскими выборами, и на следующий год выборы в парламент очередные, и снова.
Ну, это естественно. Каждый раз перед выборами запугивание средств массовой информации, также журналистов, активистов, посадки, допросы, вызовы. Это методика, она уже наработанная методика, которая работает, реально действует. И зачем им что-то новое придумывать? Это отработанный механизм. И эту систему им как бы нарушать не хочется.
Ну, Айбек все равно дает сбои. То есть самое главное, все пытаются на выборах быть с хорошей репутацией.
Да-да-да.
Ну, а какая в итоге? То есть цель-то не достигнута, да, ну, всех зажали, но цель главная не достигнута. Репутация очень сильно будет подмочена.
Хорошо.
Причем у всех.
Смотрите, 60 властей. Миллионов иск. И сегодня аппарат президента в лице Толуанай Сомалиевой, да, пресс-службы, она заявляет об обратном. То есть она встает в защиту президента. Он какой, смотрите, какой у нас хороший президент. А пресс-секретарь, как мы сами знаем, она самостоятельно ничего заявлять не будет. Это было согласовано с президентом. Значит, мы хотим или не хотим... Средства массовой информации будут до следующих выборов как-никак настроены, или их будут именно вот струны натягивать, чтобы те лишний раз не критиковали президента и правительства.
Время передачи нашей истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали последние события вокруг медиаорганизации. Это, в частности, иски со стороны семьи Матраимовых на Азаттык, Клоп и 24KG. В сегодняшнем нашем выпуске приняли участие медиаэксперт Айбек Турдалиев, учредитель издания «Кактус Медиа» Дина Маслова и активист Нурсултан Акылбек. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.